Știam că am colindat împreună cu Mântuitorul nostru din momentul în care a intrat în lucrare, din momentul în care a trecut pe la ai săi și ai săi a zis, te-ai dereglat. Apoi ne-am întâlnit cu spiritul fariseilor și al saducheilor și al învățătorilor momentului, care au zis, tu scoți dracii cu ajutorul lui Belzebul. Și ne-am întristat privind la Iisus, cel care venise tocmai să îndepărteze anomalia din viața lor. Ne-am bucurat cu El când a înmulțit pâinele și când mii de oameni s-au bucurat, dar doar pentru că și-au umplut pântecele, mai puțin inima și mintea și sufletul. Am tot colindat cu Mântuitorul nostru alături de ucenici și iată-ne astăzi într-un pasaj nou. Și aș folosi un cuvânt fabulos din Evanghelia după Marcu, pentru că Mântuitorul alege și crede că este momentul cel mai potrivit ca după aproape 2 ani și 2 ani și jumătate de când și-a început lucrarea pe acest pământ, crede că este momentul ca să treacă de la nivelul 1 către nivelul 2, de la o anumită revelație a ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, de la o anumită fază a revelației către o altă fază a revelației. În capitolul 8, spuneam, din Evanghelia după Marcu, începând cu versetul 27, după ce trece și prin două înmulțiri ale pâinilor, după ce se uită la ucenici și le spune, tot aveți inima împietrită? De două ori am mulțit pâinele, de două ori am hrănit mii de oameni, tot nu pricepeți că e vorba de cu totul altceva decât doar de a da o pâine unuia care este flământ. Și voi în continuare aveți inima împietrită. După acest pasaj, Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezareei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns. Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul dintre proroci. La prima vedere, pare un răspuns pozitiv când te uiți la ei. Ilie, Ioan Botezătorul sau un proroc? Este cu totul și cu totul diferit față de cei de cărturari, față de liderii vremii care l-au respins, care l-au alungat, care a spus, nu vrem să avem de-a face cu tine. Nici într-un caz nu găsim aici un răspuns de genul Belzebul, scoți dracii cu ajutorul dracilor. Ioan Botezătorul, Ilie sau între proroci? La prima vedere, spuneam, pare un răspuns pozitiv. Dar de ce spun că doar la prima vedere pare? Pentru că rolul lui Iisus din Nazaret, rolul fiului omului, fiului lui Dumnezeu, era cu totul altul, menirea lui. Funcția pentru care el venise nu era doar unul dintre proroci. El făcea cu mult mai mult decât toți prorocii Vechiului Testament. El îmbrăca și aducea cu mult mai mult decât Ioan Botezătorul, decât Ilie. Probabil poporul când s-a uitat la el și la ce a reușit, la ce au reușit ei să vadă în Iisus, în Mesia, bănuiesc că unii au zis, seamănă mai mult cu Ioan Botezătorul. Uite, umblă îmbrăcat smerit. Se hrănește nu cu mese îmbelșugate, deși a avut parte și de critici la capitolul ăsta, are un cuvânt mai puternic decât Ioan Botezătorul. Pare că s-a înviat Ioan Botezătorul. Probabil alții, uitându-se la el, i-au zis, seamănă cu Ilie. Este pe tiparul lui Ilie. Ilie a înviat. Și nu degeaba, pentru că ei cunoșteau câte ceva din Vechiul Testament. Și Ilie, într-adevăr, ar fi trebuit să vină. Sau un oarecare între proroci. Dar spuneam că răspunsul este doar parțial pozitiv. Pentru că Iisus era Mesia. Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Iisus nu era doar unul dintre ei. Era Cel care avea pretenția să fie recunoscut ca Mântuitorul, ca și Mesia. Dar dacă poporul a avut răspunsurile acestea, probabil în gândul său și-a zis Iisus să-mi întreb și ucenicii. Să vedem punctul lor de vedere. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Dacă ceilalți au răspunsurile acestea, voi ceilalți, voi care mă cunoașteți mai bine, voi care ați mers cu mine de peste 2 ani, pas cu pas, zi de zi, noapte de noapte, voi cine ziceți că sunt eu? Și atunci, unul dintre ei, curajosul Petru, tu ești Hristosul, a răspuns Petru. Tu ești Hristosul, tu ești Mesia, tu ești cel așteptat de veacuri. Și parcă îl închipui pe Iisus, nu sărind în sus de bucurie, dar în inima lui, spunând, totuși, ucenicii aceștia au mai făcut un pas. Parcă sunt mai aproape de valorile lui Dumnezeu. Prin răspunsul lui Petru, parcă nu mai sunt cei de când am mulțit pâinele și n-au înțeles cei cu minunea aceea. Nu mai sunt cei care atunci când aveam doar 5 pâini se întreabă, Doamne, dar ce facem noi cu 5 pâini la 4.000 de bărbați, la încă pe atâtea probabil femei și copii? Răspunsul lor este cel așteptat de Iisus Hristos. Și aproape că mi-l închipui luându-l în brațe pe Petru și pe ceilalți și spune, în sfârșit, Petrule, munca mea de peste 2 ani de zile n-a fost în zadar. În sfârșit, aduceți roadă, sunteți pe drumul cel bun. Și atunci, pentru că păreau a fi într-o etapă foarte potrivită a vieții lor, a început să învețe pe baza răspunsului lui Petru și a celorlalți pe care n-au negat ce a spus Petru. Înțeleg că toți ucenicii au asimilat și au îmbrăcat, erau împreună, erau acolo. Toți au avut același răspuns. Petru mai curajos a deschis gura, pentru că așa este Petru. El a fost cel care a sărit din barcă și a mers spre mare. Avea poate un ceva în plus față de ceilalți. Atunci a început să învețe că fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după 3 zile să învieze. Dragilor, pentru prima dată în Evanghelia după Marcu cel puțin, iar probabil și în celelalte evanghelii, pentru prima dată Iisus deschide o carte mai largă ochilor lor. Pentru prima dată le vorbește despre moartea și învierea Lui. Dar să ne închipuim ce fel au primit. Vreau să vedem mai târziu, imediat, reacția lui Petru. Doamne Iisuse, dar noi până acum am văzut altceva la tine. Noi am crezut că altfel va sta cu împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ. Ceea ce am înțeles noi de la liderii noștri religioși pe parcursul vieții noastre. Am înțeles că atunci când va veni Mesia, noi vom fi cap și nu coadă. Am înțeles că atunci când Mesia va veni pe acest pământ, când Dumnezeu în sfârșit va vrea să pună capăt istoriei, vom avea un împărat și vom domni cu el peste întreg mapamondul acesta. Tu vorbești despre moarte, despre faptul că cei bătrâni, cărturarii, te vor omorâ? Ce fel de învățătură este aceasta? Către așa ceva vrem noi sau avem noi parte să mergem cu tine? Petru însă a luat deoparte. Și nu doar atât. A început să-l mustre. Doamne, ce situație, nu știu ce cuvinte să găsesc, anormală, ciudată, nepotrivită, spuneți-i cum vreți. Fac o paranteză, știți că nu sunt din categoria celor care să-i critic pe apostol, pe ucenicii Domnului. Departe de mine gândul acesta. Am avut ocazia în ultimele luni să vorbesc și despre Toma și despre ei și sunt din cei pe care îi apreciez, care a trebuit să mă așez în genunchi când aud numele lui Petru. Dar în această fază, țărâna, Petru, creația, el cel care a fost creat de Dumnezeu, vă închipuiți scena? Îl ia deoparte. Nu știu ce a fost în mintea lui. Poate să n-audă, poate de jenă, ca nu cumva să-l facă de rușine, poate pe Iisus, de ceea ce avea să-i spună. Îl ia parcă puțin deoparte. Doamne Iisuse, știi ce? Uite, și noi am avut putere ca și tine și am fost și am scos draci din... Nu spune asta în pasajul acesta. Dar mi-l închipui pe Petru, dar doar cu câteva secunde înainte, el spune, ești Iisus, ești Dumnezeu, ești Mesia, ești Răscumpărătorul. Și după aceea le-a deoparte, vă spun, nici nu pot să explici, nu pot să-ți imaginezi scena aceasta, pentru că e așa ridicolă ca un nimeni, un praf de pe cumpănă.
Îți dau o expresie. Zim. Care
mi-o imaginez, Doamne,
iartă-ți.
Doamne. L-a mustrat. Trebuie să ne batem peste gură cu astfel de cuvinte. Dar efectiv așa. Le-a spune, știi ce, cred că de data aceasta, deși ai făcut multe lucruri bune, deși am învățat multe de la tine, dar cred că aici puțin nu ești defazat. Cred că se potrivește cu... Aici puțin nu este în regulă. Cum adică să fii omorât, dar noi am lăsat totul, spune în alt pasaj Petru. Am lăsat totul și te-am urmat. În mintea noastră e că trebuie să beneficiem la un moment dat, să ni se întoarcă și nouă ceva în buzunare. Doar nu degeaba de 2 ani de zile ne chinuim cu tine, prin ploi, prin vânt, prin soare, prin furtună. Doar nu degeaba am avut parte de vorbe urâte din partea celorlalți. Noi așteptăm și noi o recompensă pe pământul acesta. Să te ferească Dumnezeu, spune în altă parte, într-un alt pasaj. Doamne, nu este în regulă cu tine. Nu ăsta ești tu, nu așa trebuie să te explici tu. Și atunci Iisus, deși l-a apreciat prima dată, deși doar cu câteva secunde înainte îi spusese, bravo Petru, te-am strâns în brațe. Se întoarce cu spatele și exprimarea este pe măsura gesturilor pe care le face Iisus Hristos. Se întoarce cu spatele către Petru, se uită către ceilalți, înapoi a mea Satano. Wow! Ce dur parcă este Iisus de data aceasta. Înapoi a mea Satano? Dar nu este Petru cel care a spus tu ești Hristosul? Cum adică de la cel mai apreciat dintre ucenici la înapoi a mea Satano? Efectiv, asta este ceea ce merita Petru în momentul acela. Pentru că se ridicase deasupra lui Dumnezeu. Era mai mult decât Dumnezeu. Era cel care dădea lecții lui Dumnezeu. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului, când va veni în slava Tatălui Său, împreună cu Sfinții Îngeri. Ce religie eronată aveau ucenicii în mintea lor. Și nu erau singurii vinovați, cu siguranță. Asta era politica liderilor religioși din vremea aceea. Am avut parte în ultimele săptămâni de predici privind viața religioasă și doar angrenarea într-un religios fals și mai puțin într-o viață autentică de credincios. Asta, de asta au avut parte. Au avut parte doar de acele pasaje din Vechiul Testament pe care le citeau cu plăcere, le citeau cu bucurie, acelea care îi onorau, acelea unde vedeau doar slava lor ca și popor la momentul în care va veni Mesia, cum spunea că vor fi cap și nu coadă, că toți se vor închina, că toți vor veni la Ierusalim să învețe de la ei ce înseamnă Dumnezeu. Dar uitaseră pasaje ca cel pe care vi-l citesc în continuare. Cine a crezut ceea ce se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese într-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat de seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile noi suntem tămăduiți. Nu rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis deloc gura, ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi, mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Astfel de pasaje n-a plăcut niciodată poporului iudeu. Astfel de pasaje au fost întotdeauna evitate a fi citite în sinagogile lor, pentru că vorbeau de un Mesia altfel decât în slava pe care și-o închipuiau ei, de un Mesia disprețuit, lovit și cu spatele aproape întors către el, aproape când nebăgat în seamă, de fapt astea sunt și cuvintele. Din acest motiv, și ucenicii au căzut în aceeași plasă ca și restul poporului, pentru că nu place omului să audă despre un Iisus neputincios, despre un Iisus disprețuit, bătut și care nu are puterea maximă. O expresie pe care o folosește Mântuitorul, căci oricine v-aș vrea să-și scape viața, o va pierde. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dar asta este crucea, Doamne Iisuse? Noi cei care te-am urmat până acum, și noi să avem parte de o astfel de cruce? Este plăcută o astfel de cruce? Evident că răspunsul este pentru fiecare din cei din vremea aceea, nu. Și știm bine că după un astfel de moment și după astfel de pasaje, mulți din ucenici l-au părăsit. Pentru că așa cum spuneam, crucea nu este plăcută pentru nimeni. Oricare dintre ei s-ar fi imaginat în cu totul alte ipostaze decât să stea lângă un om care va fi lovit, care va fi înjosit, care va fi scuipat, pentru că erau prietenii lui și cu siguranță ar trebui să aibă și ei parte exact de același tratament. Dar ce este frumos în toate evangheliile este că după acest pasaj în care Domnul Iisus le spune să se lepede, să-și ia crucea și să-L urmeze, le dă o așa imagine despre slava viitoare, încât nu știu cum să fi fost, cât de indiferent să fi fost ceea ce va urma, și astfel încât să nu încurajat de perioada care va trece pe acest pământ până la acea slava viitoare. Și vorbesc aici de primele capitole din capitolul 9, primele versete din capitolul 9. Este vorba de schimbarea la față. Vă citesc doar 3 versete. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a dus singur la o parte, pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun înălbitor de pe pământ nu o poate da. Ilie s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Iisus. Apoi Petru a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, este bine să stăm aici. Nu vă citesc mai departe. Este bine să stăm aici. Dragii mei, o primă întrebare, așa cum am pus-o pe ecran. De ce doar Petru, Iacov și Ioan? Și o altă întrebare. De ce Ilie și Moise? La prima întrebare aș îndrăzni să aduc un oarecare răspuns. Pentru a doua întrebare recunosc că răspunsul este cu mult mai greu, cel puțin pentru mine. Petru, Iacov și Ioan nu pare din partea lui Iisus o nedreptate față de ceilalți 9 ucenici? De ce doar trei, Doamne Iisuse? Toți au mers cu tine până aici. Și o să vedem că toți ceilalți, cu excepția lui Iuda care l-a vândut, vor ajunge cumva la cruce. Chiar dacă prin spinși, prin bălăriși, prin... dar vor ajunge acolo. De ce doar Petru, Iacov și Ioan? Un prim răspuns pe care încerc să... pe care mi l-am dat minții mele este că Iisus se uită cu atenție la inima fiecăruia dintre ucenici. Și ucenicii, deși fuseseră toți cu El, o parte erau într-o oarecare fază a creșterilor spirituale, o parte, Petru, Iacov și Ioan, pare că erau într-o altă fază, mai aproape, cu un înțeles mai matur al voii lui Dumnezeu și al lucrurilor lui Dumnezeu. Chiar dacă Petru pare că a agafat cel mai mult aici, cel puțin în ultima parte a capitolului 8, dar ceilalți cred că erau și mai departe ca atitudine, ca înțeles al întregului, erau și mai departe decât Petru, Iacov și Ioan. Și Iisus își ia cu ei pe aceia care pot înțelege o nouă etapă a revelației sale pentru ucenicii săi. Și cum spuneam, dacă le spune, luați-vă crucea, le dă și resursa de care aveau nevoie pentru această cruce. Și ce se întâmplă acolo pe muntele Tabor, pe muntele Schimbării la față, este o degustare a lor, a lui Petru, Iacov și Ioan, a celor trei ucenici, asupra ceea ce aveau să deguste, dacă viața lor va fi până la capăt, așa cum și-o dorește Iisus, așa cum le-o cere Dumnezeu. Moise și Ilie, de ce cei doi? Nu știu. Dar ce înțeleg este că Dumnezeu trimite acolo, în primul rând ca să-i întărească pe cei trei, ca privind către slava viitoare. Și, dragii mei, acolo nu vorbim doar de o lumină puternică, vorbim de prezența lui Dumnezeu, vorbim de împărăția lui în care Moise și Ilie erau deja în prezența lui Dumnezeu, vorbim de o stare de fapt a unor oameni păcătoși, la fel de păcătoși și Moise și Ilie ca și cei trei, ca și ceilalți nouă, la fel de păcătoși. Dar cu toate acestea, erau deja în prezența lui Dumnezeu. Și asta cred că a trebuit să fie pentru cei trei o încurajare, o resursă, că vor avea parte de acel moment al gloriei în care vor fi în acea lumină puternică în prezența lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Iisus Hristos. Și de ce Moise și Ilie de data aceasta către Iisus? Ce nevoie avea Iisus sau avea nevoie Iisus de acest moment pe drumul către cruce? Avea și El nevoie de ceva? Răspunsul eu cred că este evident. Și Iisus avea nevoie de încurajare. Drumul crucii nu-i deloc un drum ușor. Oricât am vorbit noi și oricât ni s-ar părea de complicat, nici nu ne putem imagina cât de complicat a fost pentru Iisus drumul crucii. Avea nevoie să-și dea seama că pentru acea răsplătire viitoare trebuia să treacă pe acolo. Erau momente grele. Urma poate cel mai complicat moment al vieții lui ca om pe acest pământ. Și avea nevoie de încurajare. El, ca Fiul al lui Dumnezeu, avea nevoie de încurajare. Avea nevoie să-și vadă că fără El și fără cruce, Moise și Ilie ar fi plecat din prezența lui Dumnezeu. Fără ca El să treacă pe la cruce, Moise, Ilie, Petru, Iacov și Ioan ar fi ajuns probabil în iad pentru veșnicie. Și atunci a avut nevoie ca El însuși să fie încurajat, să spună, Tată, de bună voie am ales calea aceasta. Pot să mă întorc oricând și Iisus ar fi putut să o facă. Avea dreptul ca oricând să renunțe la cruce. Avea dreptul și nimeni nu i-ar fi spus nimic să se întoarcă în prezența Tatălui în slava pe care a avut-o înainte. Dar de dragul lor a trebuit să nu evite acel loc al Golgotei. Și asta a fost o resursă imensă pentru El și pentru ceilalți. Dragii mei, cu siguranță crucea nu s-a terminat. Istoria va curge până la un anumit moment și crucea pentru fiecare va rămâne valabilă. De aceea vă încurajez ca să gândim, să medităm la aceste lucruri. Noi ca și biserică, să vedem care mai sunt obstacolele, dacă mai sunt pentru noi. Și eu cred că sunt. Care este crucea pe care, la care ne cheamă Iisus Hristos pe fiecare în parte ca să o ducem până ce El va veni să ne ia. Să ne ajute Dumnezeu pe fiecare în parte. Să nu evităm. Și atunci când va fi, să spunem, Doamne Iisuse, vină lângă mine, că e destul de grea pentru capacitatea mea. Ajută-mă să ajung până la capăt.